У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Аліна Ціханович, вітаю вас. Ключ до поляпшення американо-білоруських стосунків застається у руках Білорусі. Про гэта говориться у заяві посольства США у Мінську. У Могильові некалькі сотняў прадпрымальнікаў провялі стихійную акцію протесту. Уступіла у сілу новае законодаўство, якое замяняе прапіску рэгістрацыі. У пунктах пропуску на беларускай мяжы ад новага году без праблем дзейнічае аўтаматызаваная сістэма пашпартнага кантролю. Паўвекавы юбілей спевака Данчыка азначаюць сёння яго прыхільнікі ва ўсіх кутках свету. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
Далей у празькай студыі Таццяна Поклад. Падзеі ў свеце. Сёння ў амерыканскім штаце Айова актывісты абедзвюх асноўных партый, дэмакратычнай і рэспубліканскай, вызначаюць сваё стаўленне да кандыдатаў на прэзідэнта краіны. Гэта традыцыйны пачатак выбарчай кампаніі. На партыйных сходах, кокусах па ўсім штаце ўдзельнікі абяруць кандыдатаў на супольны сход штату. У рэспубліканскай партыі найбольшыя шанцы маюць Майкл Хакабі і Міт Ромні. Сярод дэмакратаў Гілары Клінтон, Джон Эдвардс і Барак Абама. Калі Абама стане прэзідэнтам, ён будзе першым чорнаскурым кіраўніком США. Прэзідэнт Пакістана Парвез Мушараф адхіліў далучнасць войска і выведкі да забойства лідаркі апазіцыі Баназір Бхута. Паводле Мушарафа, каб абвергнуць усе падозранні, ён запрасіў у Пакістан брытанскіх следчых. Пакістанская народная партыя, якую ачолівала Бхута, патрабуе расследавання ААН у справе забойства і абвяргае афіцыйную версію, што за забойствам Бхута стаяць талібы. Сёння ў Лондоне прэм'ер-міністры Іраку і Вялікай Брытаніі Нуры Аль-Малікі і Гордан Браун абмеркавалі сітуацыю з 5 брытанскімі закладнікамі, захопленымі ў Багдадзе ў траўні летась. У снежні тэлеканал з Дубая «Аль-Арабія» паказаў відэазапіс, у якім узброеная групоўка паказала аднаго з закладнікаў і запатрабавала ад Вялікай Брытаніі вывезці брытанскіх вайскоўцаў з Іраку цягам 10 дзён. Грузінскі медыамагнат Бадры Патаркацашвілі сёння паведаміў, што не будзе здымаць сваю кандыдатуру на прэзідэнцкія выбары. Датэрміновыя выбары ў Грузіі былі прызначаныя пасля гвалтоўных сутыкненняў паміж паліцыяй і антыўрадавых дэманстрантаў у лістападзе мінулага году. Цягам перадвыбарчай кампаніі ўлады звінавацілі Патаркацашвілі ў антыўрадавай змове, а медыамагнат, які жыве за мяжой, заявіў, што ўлады планавалі забіць яго. У Кеніі генеральны прокурор Амос Вако заклікаў да незалежнага перагляду вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Выбарчая камісія абвясціла пераможцам прэзідэнта Мвайі Кібакі апазіцыйны лідар Райла Адінга назваў гэта фальсіфікацыяй. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння першы працоўны дзень у новым годзе. Вось што піша сёння ў сваёй СМС наш слухач Андрус. Першы працоўны дзень хай прынясе нам задавальненне ад працы, ад людзей з новымі меркаваннямі, думкамі, у галовах павінны адбыцца перамены. Як спяваў Сокалаў Войш, як прыспее час. Канец СМС. Сотні і тысячы індывідуальных прадпрымальнікаў гэты дзень праводзяць у вымушаным адпачынку або выходзяць на плошчу. Так, каля 200 магілёўскіх прадпрымальнікаў правялі сённяшні дзень на цэнтральнай плошчы Леніна. Ля будынка аблвыканкаму яны патрабавалі перагледзець прэзідэнцкі ўказ, які забараняе індывідуальным прадпрымальнікам выкарыстоўваць наёмную працу асобаў, якія не даводзяцца ім сваякамі. Перад 12 гадзінай да прадпрымальнікаў выйшаў начальнік управы прадпрымальніцтва магілёўскага аблвыканкаму Віктар Красоўскі. Ён паабяцаў перадаць патрабаванні мітынгоўцаў кіраўніцтву горада і вобласці. А на другую гадзіну спадар Красоўскі запрасіў у аблвыканкам старшыню ўрадаў прадпрымальнікаў, каб супольна скласці ліст да ўраду Беларусі і прэзідэнта. Падрабязнасці пазней у нашай праграме.
Лічба дня.
46 тысяч чалавек засталіся ў статусе індывідуальнага прадпрымальніка. Такую лічбу паведаміў сёння на прэсавай канферэнцыі намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур. Паводле яго, яшчэ 11 тысяч дробных прадпрымальнікаў перарэгістраваліся ў прыватныя унітарныя прадпрыемствы, 5,5 тысяч у прадпрыемствы іншай формы ўласнасці. Спадар Тур сказаў, што тыя, хто застаецца ў статусе індывідуальных прадпрымальнікаў, маюць у сярэднім па два наёмныя супрацоўнікі. Чыноўнік таксама заявіў, што страйк індывідуальных прадпрымальнікаў, які пачаўся з 1 студзеня, не нанясе вялікай шкоды. Страйк прадпрымальнікаў праводзіцца ў выглядзе вымушанага адпачынку з неўплатай падаткаў. Намеснік міністра эканомікі прыгразіў, што прадпрымальнікаў у сувязі з гэтым могуць узнікнуць праблемы. Калі без уплаты падаткаў, то на іх могуць быць накладзеныя штрафы, і самае галоўнае, яны могуць пазбавіцца ліцэнзіяў, сказаў Андрэй Тур. Вы на хвалях Радыё Свабода. Посольство США у Беларуси прокомментовало заяву Александра Лукашенко от 30 снежня минулого года. Нагадаем, керовник Беларуси пригрозил выслать посла США, коли излученные Штаты Америки уведут новые санкции супраць Беларуси. Ранее посол США заявила, что американский урад обмерковывает уведение додатковых санкций относно белорусских предприемств у 2008 годе. Передает наш корреспондент Олесь Дашчынскі.
Паводле амбасады, США паслядоўна заяўлялі беларускім уладам, што прадоўжаць захады адносна беларускіх чыноўнікаў і тых, хто нясе адказнасць за парушэнне правоў чалавека, уціск дэмакратыі і карупцыю, выкарыстоўваючы гэта дзеля ўтрымання ўлады. Амерыканскі бок гатовы зрабіць належныя захады адносна аб'ектаў, якія знаходзяцца ва ўласнасці або пад кантролем такіх асобаў. Заява амбасадаркі США Карэн Сцюарт на прэсавай канферэнцыі 13 снежня была зроблена ў поўнай адпаведнасці з палітыкай Злучаных Штатаў. Як далей гаворыцца ў каментары амбасады США, ключ да паляпшэння амерыкана-беларускіх стасункаў застаецца ў руках Беларусі. Гэта вызваленне ўсіх палітзняволеных і захаванне фундаментальных дэмакратычных нормаў, у тым ліку свабоды выказвання, сходаў і асацыяцыі. Мы гатовыя пазітыўна адрэагаваць на рашэнне ўладаў аб вызваленні ўсіх палітзняволеных. Такі крок мог бы адкрыць шлях да доўгачаканага паляпшэння стасункаў, заяўляе амбасада США ў Беларусі. Намеснік старшыні БСДП «Грамада» Ігар Рынкевіч адносна выказвання ў Лукашэнкі заявіў.
Это дастаткова нахабны, недыпламатычны жэст з боку асобы, якая займае пост прэзідэнта Беларусі. Нават тыя грошы, фінансавая ін'екцыя, якая атрымана рэжымам з боку Расіі, не дазваляе выступаць такім тонам супраць дзяржавы, якая з'яўляецца самай магутнай дэмакратыяй у свеце.
Паводле спадара Рынкевіча, урад США праводзіць найбольш паслядоўную палітыку адносна афіцыйнага Менску.
На самой справе падзеі будуць разгортвацца ў залежнасці ад таго, які бок возьмуць трансатлантычныя партнеры США, Евразіяс. І Францыя, і Нямеччына павінны заняць больш прынцыповую пазіцыю, якая была узгоднена і пабудавана на прынцыпах, якія былі ў лістападзе 2006 года прапанаваны ураду і беларускаму народу.
Адносна санкцый з боку США і Еўразвязу старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў.
Гэта ж не санкцыі супраць Беларусі. Гэта санкцыі супраць палітыкі невыканання абавязкаў міжнароднай сферы. Гэта датычыць і правоў чалавека, і свабоды сродкаў масавай інфармацыі, і правядзенне выбараў, а не іх імітацыі. Так што прычына тут якраз не ў нейкай асаблівай пазіцыі Вашынгтона, сколькі якраз у тым, што Лукашэнка хоча ездзіць па горадзе не на аўтамабілях, як і ўсе, а на танку, і пры гэтым не звяртаць увагу, які ліхтар гарыць, чырвоны ці зялёны.
Паводле былога старшыні Вярхоўнага Савету Беларусі Станіслава Шушкевіча, санкцыі абгрунтаваныя, бо Беларусь не выконвае міжнародных пагадненняў.
У пачатку 2008 года будуць вельмі напружаныя адносіны паміж Злучанымі Штатамі і Беларусцю. І, на мой погляд, кіраўніцтва наша не ўсведамляе, што гэта такое. Калі за тое, што яны так паступаюць, яны атрымалі расійскі крэдыт, то гэта тым горш, таму што фактычна аднаўляецца халодная вайна.
Это было меркаванне Станіслава Шушкевіча. Нагадаю, што восенню мінулага году США ўвялі санкцыі адносна дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім» з прычыны таго, што беларускія ўлады адмовіліся вызваліць палітзняволеных. Таксама ўлады США пашырылі спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд на тэрыторыю краіны. Акрамя Александра Лукашэнкі і сябраў ураду, у гэты спіс трапілі і іншыя чыноўнікі. Ну, а зараз наша пытанне, якіх падзеяў вы чакаеце ад 2008 году ў асабістым жыцці і ў Беларусі? На пытанне Радыё Свабода адказвае моладзевы актывіст, былы палітвязень Барыс Гарэцкі.
В моїм особистим житті новий 2008 рік буде зв'язаний з протягом навчання у Віленському педагогічному університеті. Так само одною з найважливіших подій стане вихід мого сябра Дмитра Дашкевича після півтора року тюремного зневолення. Я думаю, що ця подія стане доволі знаковою і для усієї нашої країни. А одразу після виходу Дмитра нас чекає 90-ліття з дня об'єднання Білоруської Народної Республіки. Безумовно, влада поспробує всіми силами спинити це святкування. І думаю, що варто чекати нам чергової хвалі репресій, арештів адміністраційних. Але я міркую, все ж таки люди здолюють вийти на вулиці і годно святкувати цю подію. Всі сусвітні новини будуть зв'язані з двома речами. Це небувале підвищення кошту нафти. Ну і, безумовно, наближення шенгенських границь до нашої країни. Тепер треба буде пересекти всього тільки одну межу, щоб опинутися у свободній Європі.
З такими почуттями зустрікає Новий год Борис Горецький. Ну а зараз віншування і сподівання, якими поділилася наша слухачка.
Вітаю, Свобода! З Новим годом вас! Ведаєте, неяк пізній осінню з балкона гаубицы своєї кватери я убачила на небі падаючу зорку незвичайної пригожості, незвичайного світло-зеленого кольору, доволі великая, падала і крутилася одночасово, як колесико. Об неї йшли маленькі промінчики. А може це був який метеорит? Не ведаю. Усе ровно. Нехай вам побачиться такая зорка. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. Дякую. У кожного з нас було ті буде своє осліпляльне імгнення. Але для нас усіх яно буде одно осліпляльне імгнення. Коли бел червоно-білий стяг свободно вздиметься над нашим літвінським краєм.
Телефон для сувязі у Мінску 266-39-52, ён працює і у гэты час. Іншыя звонкі пазней у нашай праграме. Жлобінскія дэмакратычныя актывісты распачалі кампанію адклікання з палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі дэпутата ад сваёй акругі Ніны Кабернік, у тым ліку і за тое, што яна галасавала за адмену льготаў. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
Расповідає активіст партії комуністів Білоруської Валір Рибченка.
Пішли групою, задали Кабернік Ніні Августовні три питання. Чому ви голосували за відміну льготів? Чому ви не відкликнулись на ініціативу жлобінських громадян об уході в палату по відміні контрактної системи найма? І третє питання, чому ви не зустрікаєтесь з виборщиками? На всі три питання вона, на жаль, нічого не казала, тому це з'явилося основною підставою для відкликання.
Тлумачення господарні Кабернік на кон того, що за відміну соціальних льготов, гарантів пенсіонерам, студентам, школьникам, яна голосувала поводле свого внутрішнього голосу, жлобінських виборців не переконала. Ёй нагадали, што падчас мінулых парламенцкіх выбараў яна абяцала граджанам дамагацца падвышэння жыццёвага ўзроўню людзей, будаўніцтва жылля, даступнага ўсім катэгорыям насельніцтва, спрыяння таму, каб агульныя выдаткі на аплату жытла не перавышалі чвэрці сукупнага даходу сям'і і каб плата за камунальныя паслугі адпавядала рэальным даходам насельніцтва. У Жлобіне сабралі неабходную колькасць подпісаў і накіравалі ў раённы савет з патрабаваннем правесці сход і адклікаць спадарню Кабернік з палаты прадстаўнікоў. Гэта лічаць тым больш неабходным, што дэпутатка адмовілася зрабіць публічную справаздачу пра сваю дзейнасць перад гараджанамі. Помощница депутата Нины Кабернік у Жлобіні Лідія Полторацкая каже на гэта.
Ну, было такое письмо, она ответ дала официальный. Конечно же, это непопулярная мера. Я сама, например, этого лишаюсь. Но а что делать? Это хорошо говорить, хорошо обещать. А когда дело дойдет до конкретных решений, ну...
Спадарня Полторацкая не договорила, поклала телефонную трубку. На сёння, акрамя як у Жлобіні, кампанія адклікання дэпутатаў Нацыянальнага сходу вядзецца таксама ў Берасці, Барысаве, Новапалацку, Мар'інай Горцы. Са словаў апазіцыйнага палітыка Валеры Ухналёва, тым самым грамадскія актывісты ў рэгіёнах выкарыстоўваюць легальны метад працы у выбарчых акругах.
Это як падрыхтоўка наших людзей да выбарчай кампаніі, гэта работа з выбарщиками, гэта работа з выбарщиками конкретная, конкретных людзей, якія ўжо сёння працуюць на тое, што яны будуць кандыдатамі у палату на тых выбарах, якія адбудуцца ўвосень.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У пунктах пропуску на беларускай мяжы не ўзнікла праблем у сувязі з пачаткам эксплуатацыі аўтаматызаванай сістэмы пашпартнага кантролю. Пра гэта паведаміў Белапан супрацоўнік прэс-цэнтра дзяржаўнага памежнага камітэта Юрый Казаченка. Сістэма, паводле яго слоў, дзейнічае ва ўсіх 59 пунктах пропуску на дзяржаўнай мяжы і дазваляе без цяжкасці ажыццяўляць кантроль пры пропуску цераз мяжу людзей і транспарту. Сістэма забяспечвае таксама магчымасць праверкі дакументаў грамадзян на конт іх сапраўднасці, тэрміну дзеяння і так далей. Як паведаміў чыноўнік, таксама гэтая сістэма дазваляе працаваць з усімі базамі дадзеных, у тым ліку і з базамі даных грамадзян, якім часова забаронены выезд з краіны. Такая база цяпер ствараецца ў Міністэрстве ўнутраных справаў. І праз хвіліну, пасля таго, як я нагадаю асноўныя тэмы дня, пра асаблівасці замены прапіскі рэгістрацыі. Ключ да паляпшэння амерыкана-беларускіх стасункаў застаецца ў руках Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў заяве пасольства ЗША ў Менску ў адказ на пераднавагоднюю заяву Александра Лукашэнкі. У Магілёве некалькі сотняў прадпрымальнікаў правялі стыхійную акцыю пратэсту. На мітынгу збіраліся подпісы за адмену указу нумар 760. Уступіла ў сілу новае заканадаўства, якое замяняе прапіску рэгістрацыі. Каб зарэгістравацца для пражывання ў Менску, цяпер патрэбна не 12, як раней, а 20 метраў агульнай плошчы на чалавека. Зямельны кодэкс Беларусі чакаюць змены. Ён будзе карэктавацца ў адпаведнасці з новым указам прэзідэнта, паводле якога зямельныя ўчасткі фізічным і юрыдычным асобам будуць выдзяляцца па выніках аукцыёнаў. У пунктах пропуску на беларускай мяжы ад новага году без праблем дзейнічае аўтаматызаваная сістэма пашпартнага кантролю. Спевак Данчык адзначае паўвекавы юбілей. З новага году ў Беларусі адменены інстытут прапіскі. Уступіў у сілу указ Александра Лукашэнкі аб удасканаленні сістэмы ўліку грамадзянаў па месцы жыхарства і месцы знаходжання. Ці будзе спрошчаная працэдура рэгістрацыі ў параўнанні з прапіскай, высвятляла Інна Студзінская.
Сямейныя, жыллёвыя, падатковыя, выбарчыя, пенсійныя адносіны, грамадзянства, медычнае абслугоўванне. Вось далёка няпоўны пералік сфераў, дзе прапіска для беларуса мела вялікае значэнне. Цяпер у пашпарце замест штампу прапісаны будзе ставіцца штамп зарэгістраваны. Намеснік начальніка дэпартаменту па грамадзянству і міграцыі МУС Беларусі Алексей Бягон тлумачыць.
Первый гражданин уже не выписывается с последнего места жительства, а это делает за него регистрирующий орган. Во-вторых, на уровне нормативного права президента утвержден исключающий перечень документов, который должен гражданин представлять при регистрации по месту жительства или месту временного пребывания.
Для регистрации необходимо подать 4 документы. Заяву, посвящение особы, документы, які служить подставой для регистрации и доведку про сплату дзяржпошлины. Вызначены конкретный пералік подставу, коли громадянину могут отмовить у регистрации. И уведены так званый институт регистрации часового проживания, поводле якого громадянин может зарегистроваться на термин да аднаго году. Асноўны сэнс рэгістрацыі па месцы знаходжання, каб людзі, якія часова прыжываюць, да прыкладу, на летішчах альбо ў арэндаваных кватэрах, маглі б бесперашкодна рэалізоўваць свае правы, лячыцца ў паліклініцы, атрымліваць пэнсію. Усе працэдуры выконвае асоба, адказная за рэгістрацыю. Намеснік начальніка дэпартаменту грамадзянства і міграцыі Алексей Бягон перакананы, што працэдура рэгістрацыі для грамадзянаў будзе значна спрошчаная.
Многія мы функцыі будзем дзяваць за граждан. Направлять уведомления, снимать с учета, заполнять некоторые формы. Гражданину будет проще намного. Нам будет жить намного сложнее, а гражданину все проще.
Лібералізацыя тычыцца асобных адміністрацыйных працэдур, а некаторыя абмежаванні, наадварот, сталі больш жорсткімі. Да прыкладу, раней у Менску можна было прапісацца на 12 квадратных метрах агульнай плошчы, а цяпер...
Если вы регистрируетесь по месту жительства, то для Минска установлена обязательно норма жилой площади. Если вы регистрируетесь на свободную по норме жилую площадь, 20 метров общей площади на одного человека.
Акрамя того, ранее у столицы батькам можно было прописать не только своих детей, але и их семьи. При умове, что апошние 3 годы яны не имели житла и коли на одного человека было 6 метров. При регистрации это не предугледжено. У інших городах норматив для регистрации 15 квадратных метров. Сёння першы працоўны дзень пасля святаў. У аддзелы грамадзянства і міграцыі пайшлі першыя наведнікі. Таму пакуль чыноўнікі ў асноўным занятыя тлумачэннем указу, якія паперы трэба сабраць, куды звярнуцца. Паводле указу, значна скароцяцца тэрміны рэгістрацыі. Калі ўсе дакументы ў парадку, рэгістрацыю зробяць за 3-4 дні. Калі неабходна рабіць запыты і нешта ўдакладняць, максімальны тэрмін 13 дзён.
Такую информацию собрала наша корреспондентка Инна Студзинская. Як вы ставитесь до замены прописки регистрации? На гэтае пытанне отказывали гарадзенцы, с якими размаўлял Сергей Астраўцоў.
Ну, по-моему, это вообще надо было снять и прописку, и это все остальное. Это все пережитки Советского Союза. Это чтобы раньше народ не уезжал с деревни в город. В других странах этого же нет. Это надо было уже давно сделать. Ну, хотя бы изменить эту прописку. Людям, прежде чем устроиться на работу, нужна что? Прописка, а прописку не дают, если нету работы.
Я думаю, давно надо было сделать. Считаю, что правильно. Свобода проще.
Не знаю. Поживем, увидим. Пока трудно сказать. Будет это лучше или будет хуже.
Ну, так замена же будет. В любом случае регистрация. Так что, в принципе, то же самое, что и было, скорее всего.
Я с ним согласен, это все будет одинаково. Что прописка, что регистратор, только что будет немножко больше проблем с оформлением. По-любому надо предоставлять документы о том, что ты где-то проживаешь.
Мне кажется, то же самое будет. Просто будет людям проще.
Ой, я даже не знаю. Маловероятно.
Маловероятно, что легче жить будет?
Ну, конечно.
Вы думаете, что ничего не поменяется?
Я думаю, что нет. Вряд ли.
Про отмену прописки.
Да то же самое, та же возня. Одно и то же. Регистрацию ведь тоже нужно ходить, где-то что-то ставить на учет кого-то. То же самое все будет. Ничего не поменяется.
А вот я об этом даже и никогда не задумывался. Я только подумал о том, что пенсионерам отменили год, вот это неправильно. За что я работал? А остальном, ей-богу. Вот тут прописку, я это не знаю, что это. Хорошо это будет или плохо.
Я думаю, что для тех, кто поедет в Минск, то, наверное, легче будет. Потому что людям не придется платить деньги, лишние переплачивать за прописку. А так, я думаю, все останется по-прежнему, потому что у них получается, чтобы прописаться по месту жительства, нужны дополнительные квадраты какие-то имеются. Я так думаю, что поменялось только слово. Регистрация на прописку. А вся процедура бюрократическая осталась одна и та же. Мое мнение.
Я знаю, что прописку отменили, но документы о прописке вот сейчас даже при регистрации все равно требуют. То есть оно ничего не поменялось.
Такі адказы мы пачулі ў гародні. Ну а зараз працяг нашага навагодняга пытання, якіх падзей у 2008 годзе вы чакаеце ў асабістым жыцці ў Беларусі і ў свеце. На пытанні Радыё Свабода адказвае былы кіраўнік Нацыянальнага банку Беларусі, ганаровы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Станіслаў Богданкевіч.
Прогнозировать что-то по поводу нашего режима весьма проблематично, пока поддерживает Россия по существу. О чем-то Лукашенко говорил с Путиным 4 часа наедине, поэтому трудно что-то прогнозировать. Но я полагаю, что во имя самосохранения власти Лукашенко не будет форсировать объединение с Российской Федерацией. Ситуация сегодня ухудшилась, потому что Путин начал показывать неприятие в большей степени западных ценностей. Медведев мне лично симпатичен. Мне кажется, что все-таки, может быть, он начнет проводить более взвешенную политику по поводу западного мира, потому что идет угроза из Китая. А все наши потуги там на Иран, белорусский, я имею в виду на Венесуэлу, это все детские шалости. Европа сохранит свое влияние.
С такими спадзяваннямі сустракае Новы год Станіслаў Богданкевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння спаўняецца 50 гадоў Данчыку, Богдану Андрусышыну, амерыканскаму і беларускаму спеваку, нашаму калегу-журналісту, дзеячу культуры. Данчык паходзіць ад пачынальнікаў беларускага адраджэння 20-га стагоддзя Луцкевічаў. Ён скончыў славянскае аддзяленне Нью-Йоркскага універсітэту і з 93-га году працуе на Радыё Свабода. Нашы слухачы далучаюцца да віншаванняў Данчыку. Я прачытаю адно СМС. Шаноўнага Богдана Андрусішына з 50 годзяў. Поспехаў, натхнення, плёну, добра і радасці. З павагай Мікола Ільючык. Ну а зараз яшчэ тэлефанаванне для Данчыка.
Дорогі Богдан Андрусішын, любы Данчык, сардэчна віншуем цябе 50-гадовым юбілеем. Твае цудоўныя песні, прасякнутыя любоўю да Беларусі, заўсёды натхняюць і радуюць нас. Зычым здароўя, плённай працы, доўгіх гадоў жыцця. Чекаємо твоєго приїзду у Білорусь і у наш город Солігорськ.
Та Яцкевич, до 50-ти годів Богдана Андрусішина, Данчика. Співай наш родний соловей, співай по всій землі, каб на душі було теплей, і квітки розцвіли, каб осолода наліла чудовний творчий плод, каб Білорусь твоя жила і жив її народ. Коли для усіх співаєш ти, і голос твой гучить, мне подається хор святих, вліний той мовчить. Співай наш зорко соловей, дари своє тепло, каб на душі було світлей і все навкол цвіло.
Неузабаве одразу после выпуску новинок вы почуете специальную программу белорусского замежа, присвеченную Данчику. А зараз, покольки на наших хвалях протягивается конкурс колядок, для натхнения мы вырашили пустить у эфира одну из колядок у выконании Данчика. Гэты запись зроблены на одном из концертов у Беларуси.
Новий 2008 год починається з ювілею Данчика. 3 студеня йому сповняється 50. Гонор любимого співака, білоруси називають своїх дітей Богданами. Марить, що почують його нові пісні і прийдуть на нові концерти. Спеціальний випуск самої першої у новому годі передачі «Білоруське заміжжя» з уділом білорусів з різних країн, присвячений Данчику, любимому співаку білорусів різних узростів з різних країн.
Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля выпуску навінаў. Сёння ў амерыканскім штаце Айова актывісты абедзвюх асноўных партыяў, дэмакратычнай і рэспубліканскай, вызначаюць сваё стаўленне да кандыдатаў на прэзідэнта краіны. Працяг тэмы ў Юрыя Дракахруста.
Кокус – індзейскае слова, якое азначае сход кіраўнікоў плямёнаў. У цяперашняй амерыканскай палітычнай культуры кокусамі называюць своеасаблівыя партыйныя сходы ў маштабах штату. Кокусы ў Айове традыцыйна 72-го году лічацца пачаткам выбарчай кампаніі. Гэта сельскагаспадарчы штат з насельніцтвам 3 мільёны чалавек. Для ўдзела ў кокусе дастаткова быць жыхаром штату і зарэгістравацца ў якасці прыхільніка рэспубліканскай ці дэмакратычнай партыі. Парсходы праводзяцца ў школах, клубах, бібліятэках і прыватных дамах. Чакаецца, што сёлета ў іх прыме ўдзел каля 130 тысяч дэмакратаў і блізу 80 тысяч рэспубліканцаў. На кожным з гэтых сходаў удзельнікі прагаласуюць, каму з кандыдатаў ад партыі яны аддаюць перавагу і абяруць кандыдатаў на супольны партсход штату. Уся працэдура працягнецца да 8 студзеня, калі адбудуцца партсходы рэспубліканцаў і дэмакратаў Айовы і высветліцца размеркаванне прыхільнасцяў партыйных актывістаў штату. Паводле тэхналогіі гэта крыху нагадвае рэгіянальныя сходы і кангрэс дэмакратычных сілаў па вылучэнні кандыдата на прэзідэнта ад апазіцыі ў Беларусі ў 2005 годзе. Вынікі кокусаў не маюць ніякай юрыдычнай сілы, усё вырашыцца на агульнанацыянальных выбарах 4 лістапада. Але той, хто пераможа на кокусе ў Айове, мае вялікія шансы стаць кандыдатам на прэзідэнта ад партыі. Галоўныя прэтэндэнты на пасаду прэзідэнта ад дэмакратаў – сенатар ад Нью-Йорку Гіларі Клінтон, жонка былога прэзідэнта краіны, сенатар ад Ілінойсу Барак Абама і былы губернатар Паўночнай Караліны Джон Эдвардс. У рэспубліканцаў найбольш папулярныя кандыдаты – былы мэр Нью-Йорку Рудзі Джуліані, былыя губернатары Масачузетса і Арканзасу Міт Ромні і Майкл Гукбі, а таксама сенатар Джон Маккейн. Усе кандыдаты напярэдадні кокусу праводзілі шматлікія сходы і сустрэчы, каб схіліць прыхільнасць грамадзянаў на сваю карысць. Майкл Гукбі падчас такога сходу сказаў:
«Калі вы пойдзеце на кокус заўтра ўначы, вы правядзеце галасаванне, якое ўбачаць і пачуюць у свеце. Завтра вночі під час кокусу ви зможете доказати, що різні аналітики і прогнозисти не мають рації, а народ має. And the people
right. Барак Обама натхняв прихильників своєю впевненістю. But I guarantee you, we will
not just win the caucus. Я гарантую вам, що ми не тільки виграємо кокус. Ми виграємо праймериз, ми виграємо національні вибори, і ми поїдемо наперед, і будемо керувати країною від ім'я американського народу. Ми вилечимо нашу націю. Ми поліпшимо світ, коли ви будете вірити у гэта. If you
believe. Досвід говорить, що виніки кокусу в Айові, у принципі, не показальні. Бывало в історії, що їх триумфальні переможці потім проігрывали національні вибори. Але в любым выпадку выборчая кампанія у США пачалася. І нават на гэтым першым этапе вырашае народ. По меншай мере, так бы мовіць, партыйныя масы.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Мінску 20:30. Далі у празькай студыі Тетяна Поклад. Выпуск навіну у падзеі ў свеці. Сёння ў амерыканскім штаце Айова актывісты абедзвюх асноўных партый у дэмакратычнай рэспубліканскай вызначаюць сваё стаўленне да кандыдатаў на прэзідэнта краіны. Гэта традыцыйны пачатак выбарчай кампаніі. На партыйных сходах, кокусах па ўсім штаце ўдзельнікі абяруць кандыдатаў на супольны сход штату. У рэспубліканскай партыі найбольшыя шанцы маюць Майкл Хакабі і Міт Ромні. Сярод дэмакратаў Гілары Клінтон, Джон Эдвардс і Барак Абама. Калі Абама стане прэзідэнтам, ён будзе першым чарнаскурым кіраўніком США. Прэзідэнт Пакістана Парвез Мушараф адхіліў далучанасць войскай выведкі да забойства лідаркі апазіцыі Баназір Бхута. Паводле словаў прэзідэнта, каб абвергнуць усе падозранні, ён запрасіў Пакістан брытанскіх следчых. Пакістанская народная партыя, якую ачольвае Бхута, патрабуе расследавання ААН у справе забойства і абвяргае афіцыйную версію, што за забойствам Бхута стаяць талібы. У Афганістані ад выбуху бомбы ў паўднёва-ўсходняй правінцыі Німроз загінулі 7 чалавек. Тэракт нападніка-самагубцы быў скіраваны супраць рабочых з Індыі, якія будавалі дарогу, і афганскіх паліцыянтаў, якія іх ахоўвалі. Ужо ў гэтым новым годзе ў выніку нападаў паўстанцаў загінулі ў Афганістані як найміне 42 чалавекі. У Лондоне сёння прэм'ер-міністры Іраку, Вялікай Брытаніі Нуры Аль-Малікі і Гордан Браун абмеркавалі сітуацыю з 5 брытанскімі закладнікамі, захопленымі ў Багдадзе ў траўні летась. У снежні тэлеканал Аль-Арабія паказаў відэазапіс. Узброеная групоўка паказала аднаго з закладнікаў і запатрабавала вывесці брытанскіх вайскоўцаў з Іраку цягам 10 дзён. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеі ў Беларусі. Ключ да паляпшэння амерыкана-беларускіх стасункаў застаецца ў руках Беларусі, пра гэта гаворыцца ў заяве пасольства США ў Мінску ў адказ на пераднавагоднюю пагрозу Александра Лукашэнкі вышпурхнуць амерыканскага пасла з Беларусі. У Магілёве некалькі сотняў прадпрымальнікаў правялі стыхійную акцыю пратэсту, на мітынгу збіраліся подпісы за адмену указу нумар 760. Уступіла ў сілу новае законадаўства, якое замяняе прапіску рэгістрацыяй. Каб зарэгістравацца для пражывання ў Мінску, цяпер патрэбна 20 метраў агульнай плошчы на чалавека. Жлобінскія дэмакратычныя актывісты пачалі кампанію адклікання з палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Беларусі дэпутата ад сваёй акругі Ніны Кабернік. Сёння спаўняецца 50 гадоў спеваку Данчыку. Спявак беларуска-украінскага паходжання, народжаны ў Нью-Йорку, неаднаразова прыязджаў з канцэртамі ў Беларусь. Данчык Богдан Андрусышын, супрацоўнік Радыё Свабода. Свой юбілей ён адзначае з сям'ёй. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 выніковая за 2007 год перадача беларускай Атлантыда без бар'ераў. А зараз спецыяльны выпуск беларускага замежжа з нагоды 50-годдзя спевака Данчыка Богдана Андрусішына. Выпуск вядзе Тетяна Поклад.
Новы 2008 год пачынаецца з юбілею Данчыка. 3 студзеня яму спаўняецца 50. Гэты спецыяльны выпуск беларускага замежжа для тых і пра тых, хто любіць і памятае Данчыка.
Хотел бы я петь, Данчик знайшов підход до кожного чоловіка, і до свідомого, і не до свідомого. І у гонор справжньої зорки люди стали називати своїх хлопчиків, а це докладні факти. Я ведаю таких є серед моїх знайомих.
Гэта каже Людвіка Кардіс з Вільні. Признаюся, перед гэтай перадачай я телефонувала просто розным беларусам у розныя краіны, і знаёмым, і незнаёмым, слухачам, якія дасылалі нам святочнымі гэтымі днямі ці то крытычныя, ці то вітальныя смс-кі. Словам, вельмі розным людзям я тэлефанавала і казала ім, што вось год пачынаецца з юбілею Данчыка. І далей заставалася толькі слухаць прыемныя, узрушаныя словы пра Данчыка і з Вільні, і з Беластоку, і з Беларусі.
Я особливо люблю за ліричність, яка її шуміла, сполучена відповідні словами, добраними до самої особи, якої її менавіта у тим, що співає Данчик.
Вельми добре ведаєм і любим, як нікого, мені здається, з усіх наших співаків. За те, про що він п'яє, по-перше, і як співає. Добрі, прості слови його пісень, які доходять, напевно, до серця кожного білоруса.
Данчика я перший раз його почув у 90-х годах, коли приїжджав у Мінськ, ось тоді я його почув першиню. Тоді ще такий подліток, бо мені 18 років було. У мене навіть сябри там в городні телефонують, набудь диск де-нибудь Данчика, свіжий, який новий. Ну, привезі, я їм привожу. Ось недавно, тиждень назад, возив сябру. Данчика. Альбом називається «Белорусочка».
Так називався самий перший альбом Богдана Андрусишина, який взяв собі творчий псевдонім Данчик. «Белорусочка» була записана у 1977-му і видадзена на компакт-диску праз 30 год у Мінську. Данчик народився, вучився і прожив більшу частку життя у Нью-Йорку. Ягоны бацька Павел – украінец, маці Юлія – беларуска. З дзяцінства Данчик выдатна ведае беларускую і украінскую. Калі яму было 16, ён трапіў на канцэрт песняроў, тыя якраз гастралявалі па Амерыцы. А ўжо праз год запісаў свой першы альбом, які стаўся першай беларускай кружэлкай у США. Пасля Данчык запісаў яшчэ 5 альбомаў, апошні альбом «Калядныя песні» быў запісаны ў 1997 пасля апошняга канцэрта ў Амерыцы, калі Данчык заявіў, што спыняе сваю музычную кар'еру. Асноўным яго заняткам стала журналістыка, ён адзін з кіраўнікоў беларускай службы «Радыё Свабода». Цяпер беларуская музычная альтэрнатыва распачала ў Беларусі перавыданне на кампакт-дысках усіх альбомаў Данчыка. Нядаўна, 19 снежня 2007 году, у менскай сядзібе БНФ прэзентаваліся адразу 3 кампакт-дыскі Данчыка. Наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч перадаваў той дзень з месца падзеі.
Аматарам Данчыка не хапала месца ў залі. Як высветлілася, беларускага спевака з Амерыкі любяць не толькі людзі, якія памятаюць ягоныя канцэрты ў Беларусі, але і зусім юныя асобы. Сярод іх школьніца Юля. Пытаюся ў дзяўчыны, што яна адчувае, калі чуе спевы Данчыка.
Замілаванасць. У іх ёсць вось гэты дух беларушчыны, дух свабоды, дух любові да сваёй радзімы.
Кіраўнік праекту Віталь Супрановіч і музыказнаўца Вітаўт Мартыненка дапоўнілі, удакладнілі выданне дыскаграфіі Данчыка, адшукалі і дадалі альбом украінскіх песень. У адзін з дыскаў увайшоў і дакументальны фільм «Данчык», зняты Беларусьфільмам падчас прыезду спевака ў Беларусь у 1989-м. Тады Данчык выступаў таксама і ў Вільні.
Приезд Данчика у Вильню, ну, это была, конечно, подея. И, вогуле, эта подея была не только для Вильни, а для всей Беларуси. Были переполнены залы усюды.
У Вильни, до речи, так само корони Данчика. Бабуля Данчика Янина Кахановская, пляменница утваральников БНР Антона и Ивана Луцкевича у ведомых вильнинских белорусских дзеячоў. Конец 80-х годов, минулого уже стагоддзя, прыгадывая Людвіка Кардзіс.
Леван Антонович Луцкевич, я напишу, познаёмым с его творчеством. У яго я побачила кассеты и чула песні Данчыка.
Вось жа светлая памяць Лявон Луцкевіч, пра якога згадывае мая суразмоўца з Вільні, сын утваральніка БНР Антона Луцкевіча. Данчык яго называў сваім віленскім дзядулем. Людвіка Кардзіс працягвае.
А у Вільні, ну, гэта быў, канешне, сапраўднае свята, калі прыязджаў Данчык. Данчык спяваў на розных мовах. У мяне ад той сустрэчы засталіся здымкі. Вельмі класныя такія якасныя здымкі, якія рабіў Алесь Крыстаповіч з касэты. Мне яе перазапісаў Лявон Антонавіч Луцкевіч, частку канцэрта, які ў Вільні адбываўся. Мне вельмі цёпла згадваць гэты запіс, гэтыя авацыі тых аплодысментаў, з якім сустракалі Данчыка. Ёсць нават такі эпізод, калі Данчик просить залю помогти йому співати, там пісня одна на іспанській мові, і якийсь такий припівчик «Лай-ла-лай», ось він попросив, щоб залі допомогла би йому співати, і ми справді згадували, що всі щиро так йому допомагали, а в кінці Сержук Соковович сказав: «О, буде у вас тепер для успоміну, що співали там ми разом з Данчиком». Так що ось такий от запис файний є.
Мне удалось высветлить, что моя коллега Алена Тиханович была авторкой первой газетной публикации про Данчика на просторах былого СССР. Я запыталась у Алены, что это была за публикация и где она з'явилась.
Ведаете, это была рыса тогочасной прессы. Писалось о ее про з'явы, что реально не існавали, например, про социалистичное споборництво. И наоборот, реальные подеи, з'явы, особы часто не сгадывались ни словом. Так было и с Данчиком. Для свядомай моладзі гэта было як бы кодавае імя, але ў газетах нічога не пісалася. Першае, што мне давялося пачытаць, была ксеракопія артыкулу з Беластоцкай Нівы. Але гэта была ўсё ж замежная публікацыя. І я вырашыла напісаць самую звычайную заметку пра юнака з Нью-Йорку, які, нарадзіўшыся ў Амерыцы, заспяваў на мове сваіх бацькоў, мамы беларускі ды бацькі украінца. Такую бескрыўдную заметку ў мяне беларускія рэдакцыі тым не менш не ўзялі. А ў адной падказалі, пашлі яе ў Москву. Калі там надрукуюць, то і тут гэтае імя атрымае зялёнае святло.
І ты так і зрабіла?
Так, я просто перапісала тэкст па-руску і паслала ў газету «Савецкая культура». Там выйшла заметка, можа, на 30 радкоў, але пасля яе імя Данчыка ў беларускіх савецкіх медыях ўжо было легальным.
А пасля, калі ў 1989 годзе Данчык упершыню наведаў Беларусь, цытую сваіх калегаў з «Тузіна гітоў», ён выклікаў сапраўдны фурор тэле- і радыётэатры, сустрэчы з высокімі чыноўнікамі, аншлягавыя канцэрты ў філармоніі. Музычны крытык Змітер Падбярыскі прыгадывае.
Я магу прызнацца як на духу, што першы прыезд Данчыка ў Менск зрабіў на мяне ўражанне такое, калі я ўпершыню паслухаў першы альбом песняроў. Для мяне гэта было вялікае ўзрушэнне. Ужо маючы пэўны музычны досвід, я, канешне, разумеў, для Данчыка песня гэта нешта накшталт хобі, але вось тая чысціня і шчырасць, якую ён выпраменьваў разам са сваімі песнямі, яна не магла не зрабіць вялізнага ўражання, і не толькі на мяне аднаго, таму што я памятаю гэту забітую залу, здаецца, палацы прафсаюзаў, і па сутнасці ўвесь канцэрт ператварыўся ў нейкае такое, я не скажу мітынг, а ў нейкае свята проста беларускай песні, беларускай мелодыі, беларускай мовы. І праз Данчыка, канешне, вельмі многія, асабліва маладыя людзі, яны ўпершыню пачалі падыходзіць да беларускай музычнай культуры і ўвогуле да культуры Беларусі.
І прыгадваючы канцэрты Данчыка, немагчыма прамінуць Беластоцчыну. Евген Вапа, галоўны рэдактар беластоцкай газеты «Ніва».
Кожнае вогнішча заўсёды спадарожнічалі песні менавіта Данчыка. Калі была нагода, што ён менавіта прыедзе нас на Беластоцчыну, будзе выступаць і сустракацца з нами, ну, гэта ўжо вершыня шчасця для ўсіх. І сапраўды першыя прыезды, першыя канцэрты, гэта канцэрты па ўсёй Беластоцчыне, потым канцэрт у Беластоцкай філармоніі. Ну, гэта было нешта надзвычайнае, так што, ну, уражанні, успаміны ёсць, і думаю, што ў большасці на Беластоцчыне ёсць нейкія касеты, кружэлкі з песнямі Данчыка.
Яўген Вапа дадаў, што Данчыка чакаюць у Беластоцчыне, як чакаюць яго і ў Вільні. Людвіка Кардзіс.
Калі вось я пачула праз Радыё Свабода гэтай восенню аб тым, што Данчык збіраецца зноў спяваць, зноў аднавіць сваю канцэртную дзейнасць, то я хачу вось, карыстаючыся выпадкам, запрасіць у Вільню, таму што гэта было б вельмі сімвалічна, калі б ён зрабіў бы свой першы канцэрт у Вільні. Мы знойдзем добрую залю, дарэцца добрая публіка. Я думаю, што гэта будзе якраз цудоўная магчымасць прыехаць людзям, сабрацца не толькі з Вільні, а з іншых краін Еўропы і з самой Беларусі. І гэта можа быць сапраўдным такім святам для ўсіх, бо ведаеце, ну мы сумуем без яго песняў.
З Беластоку Яўген Вапа дадае.
Віншую, чешуся, што мы ўжо ў сярэднім веку і спадзяюся на візіт на Беластоцчыне і не на дно вогнішча.
Памятаеце, я казала на пачатку перадачы, як тэлефанавала на розныя нумары нашых слухачоў, якія дасылалі нам смскі, ані блізка не ўяўляючы, што яны адкажуць. Вось напрыканцы яшчэ некалькі водгукаў ад Алены і Андруся з Мінску.
Нам вельми нравится Данчик, его песни. Мы слухаем завжды с задовольнением. У нас есть дома два диски его. Я от вас далеко, и я еще вернусь. Передайте ему поспехов, здоровья. Хай приезжаю в Минск, и мы обязательно сходим на его концерт, когда он приедет.
Безумовно, у него шмат прихильников. Повинен приехать сюда, повинен. Мы его чекаем, так и передай. Будем вельми рады его увидеть. Вельми-вельми. Передайте его от белорусов. Великое приветствие.
Спадзел на тое, што Данчык прыедзе з канцэртамі ізноў, я чула ад кожнага свайго суразмоўцы. Вось у размове з музычным крытыкам з Менску з Дмітром Падбярэцкім я запыталася, ну што вось усе гэтыя размовы і запрашэнні на канцэрты, наколькі гэта рэальна з увагі на цяперашняга, сённяшняга вось беларускага гледача і слухача і арганізацыйных магчымасцяў у той жа Беларусі.
Просто на меня так само выходили тут у Менску люди, которые занимаются клубным музычным житем, пытались, те махчимы такие приезд, и сказали, что с задовольнением сгладили пару концертов. По сутности, коли б такая махчимость его приезду могла быть, тут можно было бы серьезно поговорить с пару справными гитаристами, которые б ему просто подыграли. То бок с Володем Ткаченком, Сергеем Антишиным, ось такого калибру выдатными музыками, которые б ему просто подыграли этой песне. И это было б классно.
Гэта было б класна. Кажуць так і ў Менску, і ў Вільні, і ў Беластоку. На жаль, няма цяпер магчымасці паслухаць адказ самога Данчыка. Але гэта пэўна азначае, што мы яшчэ вернемся да гэтай тэмы. А песні Данчыка будуць і надалей гучаць на нашых хвалях.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежа», спецыяльны выпуск, прысвечаны беларускаму спеваку з Амерыкі Данчыку. Слухаем яшчэ адну песню яго выканання на словы Сергія Новіка-Пеюна «Зорачкі».
Не приходят, не отходят, не лятут. Быцам рек бурливых хвалей вдаль плывут. Шмат гадоў тут на выгнанні у чужине. Треба мучиться душою, сердцем мне. Вакол нідзе не ўгледзіш родных хат, не працягне рук зычліва родны брат, не падзеліш нават думак з нікім тут, не прыгорне в адзіноцтве родны кут. Очі зорочки приветливо мігцять, быцам з неба на мяне яны глядять. Что чувать, скажите, зорочки вы мне, в моей родной да далекой стороне.
Сёння спеваку Данчыку Багдану Андрусішыну спаўняецца 50 гадоў. У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч, галоўныя тэмы дня. Ключ да паляпшэння амерыкана-беларускіх стасункаў застаецца ў руках Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў заяве пасольства ЗША ў Менску ў адказ на пераднавагоднюю пагрозу Александра Лукашэнкі вышпурхнуць амерыканскага пасла з Беларусі. ЗША гатовыя пазітыўна адрэагаваць на вызваленне ўсіх палізняволеных і датрыманне асноўных дэмакратычных нормаў. У Магілёве некалькі сотняў прадпрымальнікаў правялі стыхійную акцыю пратэсту. На мітынгу збіраліся подпісы за адмену указу нумар 760, які дазваляе наймаць на працу толькі блізкіх родзічаў. Уступіла ў сілу новае законадаўства, якое замяняе прапіску рэгістрацыі. Каб зарэгістравацца для пражывання ў Менску, цяпер патрэбна не 12, як раней, а 20 метраў агульнай плошчы на чалавека. Жлобінскія дэмакратычныя актывісты пачалі кампанію адклікання з палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу дэпутата ад сваёй акругі Ніны Кабернік. Сёння спаўняецца 50 гадоў спеваку Данчыку. Спевак беларуска-украінскага паходжання народжаны ў Нью-Йорку, неаднаразова прыязджаў з канцэртамі ў Беларусь. Данчык Багдан Андрусішын, супрацоўнік Радыё Свабода. Свой юбілей ён адзначае з сям'ёй. У эфіры Радыё Свабода і зараз беларуская Атлантыда без бар'ераў. Аўтар Вячаслаў Ракіцкі узгадвае найбольш цікавыя моманты з перадачы, якія выйшлі ў 2007 годзе, і раскажа пра пляны на год 2008.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў.
Гэты рэкламны ролік вы маглі чуць амаль увесь 2007 год. Менавіта ў такую плашчыну, нечакана нават для мяне самога, павярнулася сёлета беларуская Атлантыда. Падалося, што пасля выхаду асобнай кнігы выбраных сцэнароў праграмы трэба пашукаць новы фармат, новы спосаб размовы са слухачамі, болей палемічны, бо беларуская гісторыя аж дасюль трактуецца неадназначна. Кажуць, гісторыя не ведае ўмоўна ладу. Калі ўглядацца ў гісторыю дзеля таго, каб зразумець сённяшняе і заўтрашняе, умоўны лад пасуе як найлепей. Вось гэтае, а што было б калі? Прыкладам, калі б у беларусаў не скралі цягам іх гісторыі шматлікія і асабліва знакавыя сімвалічныя каштоўнасці. Калі б усё беларускае засталося з беларусамі, і крыж у Фрасіне-Полацкай, і карона Вітаўта, і іх вызначальныя этнонімы. Вось якую думку выказаў перадачы «Скрадзеныя сімвалы» Валянцін Акудовіч.
Найперш не было б нас з вамі, Вячеслав. Не было б ужо хаця б таму, што тады не было б ніякай Беларусі і ніякіх беларусаў. Бо без гэтых стратаў гістарычныя шляхі нашых продкаў склалі б цалкам іншую геапалітычную канфігурацыю, з якой вынікалі б ужо зусім другія войны, паразы ды перамогі. І хаця ў асноўным не толькі свет, але нават і Еўропа ад гэта наўрад ці істотна змяніліся, але на нашых землях усё было б усюды не так, як ёсць сёння. Неабходна ясна ўсведамляць, што як нацыя, так і асобны чалавек, гэта плён і вынік не толькі набыткаў, але не ў меншай меры і стратаў. І мы на белым свеце сёння ёсць такія, які мы ёсць, толькі таму, што гісторыя нашых продкаў склалася менавіта гэткім чынам, а не ніякім іншым.
Паганства і хрысціянства, іх роля ў гістарычным і культурным развіцці нацыі. Парадаксальна, але і сёння праз болей як тысячагадовы адрэзак часу пасля хрышчэння беларускіх зямель гэтае пытанне зноў становіцца аб'ектам дыскусіяў. Два розныя погляды і ў праграме «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Вось фрагмент перадачы «Прыняцце хрысціянства. Цывілізацыйны выбар ці здрада» з удзелам этнакультуролага Тодара Кушкурэвіча. Давайце ўявім сабе, што хрышчэнне не было б на беларускіх землях. Як развівалася б нацыя? Што з ёй магло б адбыцца?
Калі б хрысціянства не было б такім нецярплівым да іншых канфесіяў, то можна было б уявіць сабе сітуацыю, падобную з Японіі, дзе сінтаізм з'яўляецца нацыянальнай рэлігіяй з вялікім культурным статусам. Дарэчы, прыхільнікі і сінтаізма, і буддызма не адмаўляюць сабе ў карыстанні аўто ці камп'ютарам.
Зусім іншы погляд выказала пісьменніца Вольга Іпатава ў наступнай перадачы, прысвечанай тром віленскім пакутнікам.
Тут бы варта было ўзгадаць Літву. Ужо яна была зусім паганская. Пасля прайшла каталізацыя. Яна імгненна запоўніла ўсе ячэйкі цывілізацыйныя на больш высокім узроўні. Але Літва захавала свае традыцыі. Хрысціянства было прагрэсіўным на той час. Але пытанне ў тым, што нас раздзіралі тыя дзве вялікія дзяржавы. І гэты разлом цывілізацыйны застаўся і па сёння. Мы сёння яшчэ выбар свой не зрабілі, па сутнасці. А тады праваслаўныя гаварылі не за Масковію ў Вялікім княстве літоўскім, а за Вялікае княство Літоўскім. І каталікі таксама былі за Вялікае княства літоўскае.
Сёлета я аддаваў перавагу гісторыі і перадусім пакручастай гісторыі Беларусі ў 20-м стагоддзі. Беларуская 20-е стагоддзе таксама затанула як Атлантыда і найперш з прычыны фальсіфікацыі гісторыі. Што гэта за дата для Беларусі 7 лістапада 1917 году? Гэта была рэвалюцыя ці пераварот? А як падзеі ў Петраградзе дакаціліся да Беларусі? Гісторык Валянцін Мазец адказвае на гэтыя пытанні словамі Эзэпа Лёсіка. Гэта была звярына помста за мінулае.
У час ночы у Менскі савет, у якім большасць мелі бальшавікі з фронту, прыходзіць тэлеграма, што ў Петраградзе бальшавікі ўзялі ўладу. Тады тэрмінова, не клікаючы нават прадстаўнікоў іншых партый, што былі ў складзе гэтага савета, бальшавікі хуценька 26 числа збіраюць паседжанне Менскага савета і выдаюць загад нумар 1 аб тым, што ўся ўлада падыходзіць у іх рукі на Беларусі. Можна сказаць, што рэвалюцыя прыйшла ў Менск па тэлеграфу.
Былых зняволеных, там і былі і палітычныя зняволеныя крымінальнікі, выпусцілі з турмы, правялі мітынг, усіх запісалі ў першы рэвалюцыйны полк і загадалі гэтаму палку бараніць уладу.
Вынікі кастрычынскай рэвалюцыі Беларусь адчувала ўсё 20-е стагоддзе і адчувае сёння.
русифікація, війни, сталінські репресії, про голод у 1946-47 годах ми розмовляли з істориком Іриною Кашталян.
Керівництво СССР предугледіло допомогу голодаючих, але вельми хитро, і вона видавалася у формі позики з процентами. Бо СССР попросила його однойчі. Допомога поступила з спозненням на півгоди і за свого малого поміру призначалася тільки партійно-совєтському апарату в умовах вертання з урожаю 47-го года по 10%. Поміри допомоги були недостатковими, як показує наявність повищеної захворюваності, смяротності, навіть випадків канібалізму. Навіть коли б її справедливо розміркували по голодаючим на руки людям, на протягу всього періоду голоду 10 года прийшлося б тільки некілька кілограмів зерня.
У 2007 році білоруси, як большиня былих подневольних народів Совєтської імперії, відзначили трагічну дату – 70-годдя початку масових репресій у 1937 годі. З гэтай нагоды ў перадачы «Расстраляная архітэктура» мы гутарылі з Сергеем Харэўскім.
Тыя, хто застаўся ў Савецкім Саюзе, былі фізычна знішчаны. Самы яскравы прыклад Станіслава Шабунеўска. Ягоныя будынкі фармуюць вобраз Гомеля і да сёння. Расстралялі архітэктара з Віцебска Мікалая Коршыкава. Быў такі Клімент Лішкевіч, вельмі цікавы архітэктар, быў сасланы ў Комі, расстраляны там у 37-м годзе. Бэла Шэфлер быў сасланы ў Свярдлоўск, расстраляны ў 40-м годзе за антысавецкую нейкую прапаганду. Архітэктар з Мазыра Храшкевіч і многія-многія іншыя. Мы маем амаль 100% статыстыку знішчэння всіх беларускіх архітэктараў, якія атрымалі несавецкую адукацыю міжваеннай Беларусі.
Невядомая Беларусь у часе і прасторы. Дзе яна пачынаецца? Дзе сканчваецца? Што сталася з яе тэрыторыямі? Гэтай тэме была прысвечаная серыя перадач з удзелам гісторыка Алега Трусава. Вось фрагмент нашай размовы пра беларускі феномен Смаленшчыны. Дык як так здарылася, што на гэтых землях не адбылося той агрэсіўнай русіфікацыі, якая ўласціва для Расійскай імперыі?
Смаленшчына трапляла ў Расійскую імперію па частках. Першая частка разам з Смаленскім канчаткова трапіла ў склад Масковіі пасля вайны сярэдзіны 17-го стагоддзя, калі ў 1667 годзе ў вёсцы Андрусава пад Смаленскім Смаленск перадалі Маскве. Аднак перадалі разам з усім насельніцтвам. І беларуская шляхта, каб не страціць свае валоданні, прасягнула расійскаму цару, і цар, каб захаваць, не высяляў яе, як іншых, у Сібір, на поўнач. А потым, калі забралі другую частку Смаленшчыны, там Сіславшчыны, пасля першага раздзела Рэчы Паспалітай, вся актыўная русіфікацыя пайшла на захад. Русіфікавалі перш-наперш Магілёўшчыну, Віцебшчыну, Меншчыну, потым Гарадзеншчыну. А гэтыя землі як бы забыліся, таму што шляхта служыла верна, перайшла ўсё праваслаўе, сяляне як былі беларускімі, так і засталі. Больш таго, іх умацавалі беларускім насельніцтвам, выведзеным з цэнтральнай Беларусі, і пасялілі іх густа на Смаленшчыне.
Мяркуючы па водгуках слухачоў і перадруках на іншых сайтах, ці не найбольшую цікавасць выклікала перадача «Менск. Горад на костках» з удзелам гісторыка Захара Шыбекі.
Складваецца ўражанне, што Менск будаваўся на могілках. Палац спорту стаіць на першых могілках старажытнага Менску. Палац мастацтва, што на Залатой Горцы, размясціўся на былых каталіцкіх могілках, якія дзейнічалі ў 790-1925 годах. Маладзёжны тэатр месціцца на былых праваслаўных могілках, якія мелі назву старажоўскія, узніклі ў 795 годзе і дзейнічалі да 1928 года. На трох былых габрэйскіх могілках раскінуліся прывакзальныя карпусы БДУ, стадыён «Дынама», а таксама жылыя дамы па вуліцах «Калектарная», была яўрэйская «Сухая» і «Сумежны сквер». На былых пратэстанцкіх могілках жывуць мінчукі з вуліцы Волаха, а жыхары Цемеразеўскай вуліцы суседнічаюць з былымі татарскімі могілкамі. Тралейбуснае дэпо па вуліцы Чырвонай, зараз перанесенае, праўда, гэта месца былых могілак вайсковага шпіталю, адкрыта ў 1848 годзе. Былыя вясковыя могілкі займае Мінская абсерваторыя. Маскоўскія могілкі, закладзеныя па-за гарадской рысай, апынуліся ў гушчы гарадской забудовы. Таму так і хочацца сказаць: асцярожна, гараджане, вы будуйцеся і жывеце на чалавечых касцях, а вакол лятаюць духі продкаў.
Thank you.
Якія прыкметы Беларусі Атлантыды мы адшукалі ў 2007 годзе? Пошук яе мы працягнем і ў годзе наступным. Перадача будзе выходзіць у тым самым фармаце, як і сёлета. Тэму, да якіх не дакраналіся даследчыкі ці дакраналіся з наўмысным жаданнем падаць гісторыю ў скажоным выглядзе, безліч. У пошук беларускай Атлантыды у наступным годзе мы выправімся разам са сталымі ўдзельнікамі праграмы Захарам Шыбекам і Вольгай Іпатавай, Пятром Васючэнкам і Алегам Трусавым, Сергеем Харэўскім, Алесем Петрашкевічам, Ірынай Кашталян, Валянцінам Мазецам. Далучыцца ў 2008 годзе да пошуку беларускай Атлантыды на хвалях свабоды таксама паабяцалі гісторыкі Тацяна Процька, Валянцін Голубеў, Геннадзь Цыганович, пісьменнік Уладзімір Арлоў. Кожны з іх мае свой нечаканы погляд на беларускую гісторыю. Так што пачуемся.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў.
Вы чулі перадачу «Беларуская Атлантыда без бар'ераў», выніковы выпуск за 2007 год. Аўтарам Вячаслаў Ракіцкі.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.